Die groot trek saam Dopie en Nina Weesda tussen 3 en 6.
Groot geld word aan jou gebring met die komplimente van PSG Silver Lakes. Bou vandag aan 'n sterker toekoms. PSG is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer RFD 728. So aan die einde van die maand elke laaste Dinsdag dan gesels ons bietjie groot geld met Jan en Denise van PSG. Hallo julle.
Hallo Dopie.
Hallo julle.
Welkom terug. Hierdie sprankelende gesiggies wat hier by ons kom kuier so aan die einde van die maand.
So, ons wens sommer net die winter wil verbykom. Ek's 'n glad nie wintermens.
Regtig?
Ja. Ek het nou al my baadjies klaar aangehad. Ek wil nou somer.
Ek voel jy het vergeet hoe warm was die somer gewees. Sien, dis die probleem.
Denies, maar wat het gebeur daar met jou dat die sem so steksie geword het, man?
Man, Dopie, ek het verlede week 'n lelike
gogga opgetel.
Ja, ja, so
ek het gehoor daar's so 3 van hulle wat hierdie seisoen hier rond is doen en hy trek blykbaar die mense lelik plat so.
Ja, nee, so hy het vir my...
Maar jy is okay nou.
Ek is okay nou, ja.
Janneman, en jy is so sterk so ons.
Goed, Dopie, goed, dankie.
Luister, okay, so ons het baie om oor te gesels. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor waar kom groei nou werklik vandaan as dit kom by jou beleggings en ons gaan dit bietjie opbreek in die verskillende segmente, maar kom chat gegaan net vinnig oor, jy weet, nuus gebeure in die finansiële sektor oor die laaste maand. Die JSE, dit was groot in die nuus gewees, wat oor die 100.000 punte bereik het, nee, is ek reg? 100.000 punte?
Ja.
Nou, kan iemand net vir ons vertel, een van julle twee, hulle praat altyd van die basispunte nou. Hoe werk die basispunte en is 10 basispunte 1 rand of hoe word dit nou bepaal en hoekom is dit so groot nuus?
Ja, kyk, hierdie wat ons nou verwys, Dopie, is die indeks van algehele aandele, so daar kyk jy na die waardes van die maatskappy. Ons het dan oor Nvidia gepraat, dit is die duurste maatskappy in die wêreld, so as jy hom nou moet koop, dan is dit sy totale waarde. So die indeks is eintlik maar, al die maatskappy is sy waarde saam, wat die indeks vorm. Jy het genoem, ons het hierdie 100.000 kerf gebreek laas week, vir die eerste keer in die geskiedenis in. Dit is 'n merkwaardige ding vir die Johannesburg sekuriteite beurs. As jy dink in 1960 het hulle begin op 100 punte. So dit is 1000 keer, 1000 keer wat hy gegroei het. So dis regtig 'n merkwaardige groei oor die tyd.
Verstaan ek dan nou reg, Jan, as ek sê dit is nie net die daai basispunte maak nou nie net uit dat daar is 'n waarde aan dit gekoppel, nie, daar is obviously, maar daar is ook meer maatskappye plaaslik, wat dan genoteer is, op die JSE, wat beteken dat dit groei.
En nie noodwendig, kyk, ons pool van maatskappye wat genoteer is, verklein maar eindelijk die heeltyd, maar die maatskappye
maak
wat
meer geld.
Sy waardes groei die heeltyd,
okay.
Dit is ook meer kapitalisasie die heeltyd groter word.
Ok, wel dit is nou interessant.
Ek het net gesien, dink is dit omdat hulle mekaar opkoop, ook.
Deels dit en al was 'n groot vlaag van denoterings. Baie van die maatskappye het van die beurs afgegaan en privaat maatskappye geword weer.
Okay.
Ja, maar dan moet jy ook nou onthou soos 'n groot aandeel van hierdie groei wat ons gesien het in die mark kom af van maatskappye soos Naspers en dan
goud
en daai tipe van goed, ja, het groot bygedra, maar dan as jy nou verder na Naspers en die Tencents aspek van het gaan kyk, dan dis eintlik randverskanste maatskappye, so hulle verdien nie, hulle verdienste is nie in Suid-Afrika nie, so hulle maak eintlik hulle geld in die buiteland.
So dis meer werd ook.
Ja, so baie van die maatskappye wat so randverskans is, kan jy maar amper sê, soos jou Anglos ook wat in die buiteland baie van hulle verdienste kry, het 'n groter aandeel op die groei van die mark. So dis eintlik nie 100% reg as jy sê Suid-Afrika het oor die algemeen goed gedoen nie. Dis sekere maatskappye en sekere segmente wat regtig goed gedoen het.
En dan
wat belangrik is ook daar is dat hoewel die beurs op 'n hoogtepunt is soos Denise gesê het, maar 'n paar aandele wat hom eintlik opgetrek het, gaan uiteindelik ekonomies, ons nou elke gesprek, elke maand praat ons daaroor, as ekonomie groei heeltemal te min, so dit gaan nie ekonomies goed nie. So die grootste drywers van hierdie groei, ons tema is nou vandag groei, maar groei op die aandelebeurs in hierdie geval, was gewees as gevolg van goed wat in die buitenland gebeur het, en nie wat plaaslik gebeur het nie.
Ja. Dit is nogals 'n probleem, nou, as ons nou 'n bietjie, nader weer kom in plaaslike bodem. Daar's 'n grys lys opdatering vir ons gewees.
Ja.
Ek weet elke keer as ons hoor van hierdie Moody's en al hierdie mense, hulle sit ons op die laagste punt van die lys wat ons kan kry.
Ja.
Maar daar is 22 aksiepunte wat gelys is. 5 blyk krities, insluitend die vervolging van geldwasery, want so baie mense het gesê Suid-Afrika is 'n hub vir kriminele om hulle geld te was.
Ja,
so wat is daai opdatering?
Ek dink ons het rarig, is omtrent 'n jaar gelede wat ons op die gryslys geplaas het en ek meen ons in die finansiële industrie het rarig ervaar hoe dit net al moeiliker raak om geld van een punt na ander punt toe te skuif, want dis eintlik maar waaroor dit gaan. Jy weet, ons vat byvoorbeeld geld vir kliënte buiteland, of jy doen in rappers, endowment strukture, byvoorbeeld beleggings, en ons moet in terme van compliance deur soveel meer hoops spring om op die ouend geld van een punt na ander punt toe te skuif. So dit het ons werk nogal vir ons moeilik gemaak, maar net op die gryslys opdatering, daai 5 punte, dit is maar goed, soos byvoorbeeld nie winsgewende organisasies, glo gaan daar baie geldwassery en goed aan
in,
ja, nie winsgewende organisasies, so dis een van die punte wat hulle nou goeie terugvoer op wil sien, en ek hulle, die terugvoer word nou vandag en môre gegee, en ons sal teen Oktober weet of ons van die gryslys af verwyder is. So dit sal maar net
heel moontlik nie. Kyk, ek is nie 'n ekonom nie, maar ek het ook nou al geleer.
Ek is positief. Ek dink ons gaan ek dink die Reservebank het so 'n regtig positiewe goed gedoen om in die regte rigting te beweeg. En dit gaan maar oor goed soos ken jou kliënt, nê? Ek dink baie keer dink mense, maar hoekom wil jy nou, maar ek meen, ken jou kliënt, dis verskriklik belangrik. Jy moet weet waar maak 'n kliënt basies. Jy kan nie net geld vat van 'n kliënt en dit gaan belê. En want ek meen geldwasery, dit gebeur op baie snaakse maniere. Ou sal byvoorbeeld 'n mediese fonds uitneem en 'n premie laat aftrek en hom weer terugskryf.
Moenie vir die mense idees gee nie, Denise.
Ja, so dit gebeur op snaakse maniere, so, maar ek is positief dat ons heel moontlik goeie nuus in Oktober sal
kry. Wel, ek dink Suid-Afrika is al klein bietjie overdue vir 'n bietjie goeie nuus.
Ja, net so 'n bietjie.
Ja. So ons gaan nou 'n bietjie gesels oor wat doen ons nou en waartoe gaan ons nou as jy nou werklik groei wil sien in jou beleggings en jy weet nie waar om te begin nie. Denise en Jan van PSG Silverlikes saam met ons in die ateljee vir groot geld. Jan en Denise van PSG Silverlikes wat saam met ons kuier. Vandag gesels ons bietjie oor waar kom groei werklik vandaan as dit kom by beleggings. En Denise, jy kan dalk vir ons bietjie vinnig verduidelik die law as mens begin praat oor beleggings.
Toepie, ek dink as ons voor kliënte sit of jy praat in die algemeen met mense, dan hoor jy stellings soos, en ek gaan nou maatskappye se name gebruik, maar sou nie dat ek iemand uitsonder nie, maar jy sal byvoorbeeld hoor iemand sê my Sanlam aftree anniteit het nie gegroei nie, nê? En in daai stelling is daar eintlik nul waarheid of akkuraatheid, want nie Sanlam of jou aftree anniteit gee eintlik vir jou die groei op die eind van die dag nie. Jy moet nog een vlak af gaan kyk om te kyk watse fondse of bates was jou Sanlam aftree anniteit aangekoppel gewees. So kom ek verduidelik dit prakties. In ons wêreld het jy het verpligte pensioengeld of aftreegeld en jy het vrywillige geld. Dis nou soos tax-free savings en bankrekeninge en daai tipe van goed, nê. So dis die tipe produk wat jy kry. Die tipe belegging as ek nou maar so kan sê. Dan kry jy 'n administratiewe platform. Nou dit is die Momentums en die Allan Grays en die Sanlams en die Alt Mutuals van die wêreld, en die PSP's van die wêreld, nê. Dis 'n administratiewe platform. Maar die volgende ding wat gebeur is eintlik die belangrike ding.
Ja.
Is waaraan watter bates en fondse gaan koppel jy? Soos jy nou vir my R10,000 byvoorbeeld gee om te belê, sit ek dit in 'n local equity fund of 'n global aandelefonds of in 'n indeks tipe fonds? Waarin gaan belê ek dit, of sit ek dit byvoorbeeld in kontant of in 'n sekere bateklas? Dit gee vir jou groei op die eind van die dag. Mm-hmm. Dis nie die aftree aan die tyd of die platform wat vir jou groei gee nie, want daai platform mag nie eens advies gee nie. Hulle doen net administrasie. So hulle mag nie vir jou sê waar
om die middelman om seker te maak die geld en waar dit belê is, die twee kom by dieselfde plek.
Ek verduidelik dit altyd om te sê jy kan in Spar en Pick n Pay, jy kan in enige winkel instap en jy gaan 'n Simba chip kry.
Ja.
Mm-hmm. Nee? As hy Simba chip nie reg is nie, dan is dit nie Spar se skuld nie, dit is Simba se skuld mos.
Ja.
Nou net so in die beleggingswereld, as jy 'n aftree aan die tyd, blye aftree aan die tyd, of jy hom nou by wat 'n maatskappy ook al het, jou groei op die ou end van die dag kom van die onderliggende, ons praat van die onderliggende bate allokasie wat jy het. Is jy in inkomste, is jy in korttermyn kontantgoed of is jy in langtermyn groeibates? Want dit gee vir jou verskillende opbrengs op die einde van die dag. Kontant gaan vir jou 6% gee en aandele kan oor die langtermyn vir jou 10 tot 12%
gee. Sien, Dubie, dis amper so sê, jy kan ook die analogie van 'n ampere kar gebruik, dis die dop van die kar, maar wat is die engine binne-in? Waarmee ry die kar? So dit is soos Denise sê, nou goed, ons gaan so 'n bietjie oor die bateklasse gaan ons oor gesels en oor elke klas gesels, maar interessant is dat hulle navorsing het gewys dat 80% van jou uiteindelike groei hang af van die samestelling van jou bateklasse. So is nie so seer wat se aandeel kies jy. Ons het die vorige keer gepraat daaroor. Praat ons nou wat se aandeel moet ons nou koop? Moet ons hierdie of daai, wat se aandeel? So die spesifieke aandeel wat jy uiteindelik kies het 'n baie kleiner impak op die totale groei as die feit dat jy Suid-Afrikaanse aandele kies of buitelandse aandele kies in kombinasie met kontant en kombinasie met eiendomme. So die kombinasie van die bates saam, dit is eintlik die deurslaggewende ding wat vir die groei oor tyd gee.
Maar is ek dan nou reg as ek sê, Jan, dat wanneer ons soos 'n aftree aan die tyd uitneem of so, by een van hierdie platforms of makelaars of whatever, maatskappye, dat ons eintlik halfie vraag moet vra ook op daai stadium net, waarin gaan my geld dan belê word? Want ons mense dink net, ja, okay, ek het nou 'n aftree aan die tyd.
Kyk, daar is seker 'n reël suk nou, nee, soos Denise gaan nou 'n bietjie gesels ook oor verpligte geld, wat ons nou maar sê binne in 'n pensioen instrument is as sulks of kontant geld. So kontant geld die totale vryheid in 'n nie diskresionêre of pensioen geld of pensioenprodukte het jy sekere reëls. So jy kan net 'n sekere gedeelte daarvolgens in aandele belê en 'n gedeelte, 'n sekere gedeelte in die buiteland belê. So daar is baie voorskriftelik oor hoe jy dit kan doen. Wat eintlik vir jong mense teenproduktief is. Eintlik behoort jong mense soveel as moontlik geld in aandele te belê want jy tyd
langtermyn.
Ja, so ek dink as mens nou terug kan kom, as ons praat van bateklasse, so nou ons het nou gesê jy het nou 'n aftree aan die tyd en is nou op 'n administratiewe platform wie dit nou ook al is. Die blou of die groen of die rooi maatskappy, nê? Wat is daai jy het vier bateklasse. Jy het kontant, effekte of bonds, staatseffekte, eiendom en aandele. En daai vier bateklasse kan plaaslik of in die buiteland wees. Nou, ek dink die belangrike ding, ons gaan 'n bietjie ouer gaan uitbrei oor elkeen van hierdie, wat doen hulle en wat is hulle doel in 'n portefeulje, maar ons sal goed hoor byvoorbeeld waar 'n kliënt sê ek wil nou spaar vir aftrede, nou ek het daai ou sê maar 30 jaar, hy het nog 30 jaar oor, is lank, nê?
Mens dink so.
Nee, dit is. Ek meen jy moet vol in aandele, jy moet 'n groei siening hê.
Ja.
Maar nou sê die kliënt vir jou, ek wil groei hê, maar jy moet nie my geld verloor nie. Nê, nee, nou hoor jy sulke goed. Nou onmiddellik sê daai ou eintlik vir jou, hy is bietjie meer risk averse, hy wil nie nou 'n aandeel beweeg baie meer. Kontant is stabiel.
Maar die opbrengs is klein.
Daar is hy.
Maar 'n aandeel is bietjie meer aggressiewe opbrengs.
So ons gaan bietjie praat rondom wat is die verskil tussen risiko en wisselvalligheid, want daar's 'n baie groot verskil.
En dis hoekom mense kinders kry oor hierdie goed te praat.
Precies.
Anders te gooi ons net geld soos 'n dobbelhuis, net
op my geldjie maak my geldjie en dan oor 20 jaar sies het nie my geldjie gemaak nie, maar ek het nooit gecheck op enigiets.
Presies. Jan, so kom ons chat gou oor dan kontant. Verduidelik vir my nou kontant as 'n bateklas.
So, mens moet nou gaan kyk na die verskillende bateklasse en dan sê mens eerstens, wat doen kontant vir jou? So, kontant is geld wat mense in die bank belê, of verskillende instrumente, mens kan op geldmarkfondse belê, en jy verdien rente daarop. So, dis 'n baie voorspelbare, jy weet waarvoor jy in is, alhoewel die koerse beweeg ook saam met die rentekoerse, so ons verwag nou, rentekoerse gaan moontlik hierdie week hopelijk verlaag en miskien nog een keer verder een jaar. So die opbrengs wat jy dan op jou kontant kry, gaan dan die kwart percent minder kry uiteraard. Maar jy verdien eerstens rente daarop.
Is dit dan die type producte wat jy nou sien as jy op jou banking app gaan, wat hulle sê invest, jy som met hierdie oukie en jy weet guaranteed at least 6%.
Ja, so kontant, ek dink kontant, ons hou ook kontant in portefeuilles, is nie dat ons net aandele, kontant moet vir jou inkomste gee, punt. So as jy byvoorbeeld, kom ons maak het nou baie prakties, as jy byvoorbeeld 10.000 rand 'n maand in aftrede nou wil verdien, nee, moet jou eerste 2, maximum 3 jaar se geld, so 10.000 rand maal 12 maal 3, 360.000 rand, moet in kontant wees. Die res moet jy oor die ander bateklasse versprei, want kontant moet vir jou inkomste gee, jy gaan nie groei, uit kontant kry nie.
Dis die belangrike punt, die boodskap wat ons van, so as jy dink oor kontant, kontant het sy rol. So mens hou geld in kontant, as jy wil vir jou ander kar koop, of jy wil...
Ok, maar hang vas. Ek try nou hier so, oom luister nou, oom Henk luister nou.
Ja.
Hy sê, jylle praat van kontant, ek het kontant in my beursie. As jy verwys na kontant, dan beteken het geldwaarde, jou rand, in die bank, jy kan het sien en jy kan het gebruik, nee?
Yes.
Dis nie vas in iets nie. Maar dit gaan nou maar die basiese rente, gaan het trek deur in die bank te wees. So dis nie fysiese kontant wat jy in jou matras wegsteek.
Nee, nee, so dit is byvoorbeeld, jy het al in 'n noodfonds 3 maande se salaris.
Got it.
En is geld wat onmiddellik vinnig beskikbaar is. Want onthou, jy wil nie byvoorbeeld, kom ons sê nou, jy word dalk nou afgelê en jy moet nou 2 of 3 maande vir jouself omsien. Dan wil jy typies nie aandele verkoop om dit te doen. Jy wil in jou onmiddellike kontant, in noodfonds is in jou onmiddellike kontant.
Dit so, maak dan baie sin.
Ja, so dis wat ons bedoel met kontant, ja.
Kyk, en ons praat nou oor groei, so die belangrike punt is, groei gaan nie uit kontant geld uit. So mense wat spaar moet besef dat jy hoop 'n pot geld op, wat jy dan in tax-free of in aan die tyd as 'n lomsom of maandeliks gaan inbetaal, maar... mens moet groei kry, nou kontant gaan nie vir jou genoegsame groei gee, ons gaan dan oor die ander bateklasse gesels, so die belangrike punt is om dit te besef, kontant instrumente is maar net 'n manier om geld vir jou te hou en op die kort termyn beskikbaar te hou en reg te hê vir inkomste.
En kontant gaan net saam met inflasie gaan, so met ander woorde, en onthou die grootste gevaar by kontant is, as ek 'n miljoen rand vandag het, en volgende jaar kyk ek na die selle miljoen rand, hy kan nie meer die selle ding koop nie. Kontant hou net tred met inflasie. So die grootste gevaar met kontant is, as jy dit vir te lank hou, gaan jy oor 10 jaar van nou af kom, dan voel jy nou veilig, want jy het nog steeds jou miljoen, maar jou miljoen kan nie meer die selle ding koop nie. So dis die gevaar, kontant se grootste gevaar is, dat jy nie inflasie klop nie, en jy verloor koopkrag oor tyd.
Kyk, die ou mense het altyd gesê, jy moet jou kapitaal belê, nie in jou kapitaal raak, net jou inkomste gebruik, maar dit was nog toe dan die inflasie was. So wat Denise sê is, as jy 'n miljoen rand nie 2 miljoen, 3 miljoen, 5 miljoen word nie, dan verminder die koopkrag daar.
Ja.
So dis die belangrike punt in ons wêreld, en jy moet inflasie klop oor tyd, om jou kapitaal te laat groei, net om jou te beskerm in die eerste plek, en om welvaart te vermeerder.
En dit is kom ons nie ons geld in ons matras of ons banke wegsteek.
Dis precies hoe kom jy
dit. Maar, soos wat Janne gesê het en Denise, jou geld, nou, jou miljoen nou, gaan dalk nie dieselfde waarde hê volgende jaar nie. So, doen ons, wat doop, doen, spend dit nou.
Ja, maar ons allemaal weet het, jy kan het fysisk voor jou oor
sien,
ons
onderskryf
glad nie die boodskap wat jy nou gegeet.
Okay, maar ek is nie, hier is nie financiële raad nie, maar spandeer dit nou, terwyl dit nog geld werd is.
Ek sê niks.
Nee, ons praat groot geld, en ons praat met die kenners, maar nie doopse advies wat nie, van Jan en Denise, want hulle weet waarvan hulle praat. Ons praat een bietjie oor die verskillende bateklasse wanneer dit kom by beleggings, en waar werklike groei vandaan kom. Ons gaan nou bietjie kyk na die ander, maar ons het die eerste ene bespreek, wat kontant is nie fysiese kontant nie, soos wat ons uitgevind het, dit is, jy weet, kontant wat beskikbaar is, kort kennisgewing. So daar het ons ook nou iets geleerd, iets wat jy nie sommer net moet blaas nie, hoor. Jy moet dit weer belê en ietsie anders. Jan en Denise van PSG Silverlakes, wat saam met ons kuier, en ons gesels oor waar kom werklike groei vandaan as het kom by beleggings. Die verskillende bateklasse het ons nou bietjie gedefinieer, en ons het nou net gepraat oor die heel eerste en half belangrikste bateklas, so wat ons nou gehoor het, kontant, sien fisiese kontant nie.
Om het neem ons banke weg te steek, ja. Te dink dit beteken baie nie, maar die volgende ene is dan natuurlik effekte of bonds, baie mense ken beter as bonds. Denise, wat doen hierdie bateklas dan nou vir jou?
Ok, so effekte is daai bateklas net na kontant. So hy gaan vir jou, as ons 'n portefeulje bou, dan sê ons, ek het ons nog gesê, jou eerste 1 tot 3 jaar min of meer se geld wil jy in kontant hou, en dan jou 3 tot 4 jaar geld wil jy in effekte hou. Nou kom ek verduidelik nou eers,
wat is die effek daarvan?
Okay. Ja. So effek, jy belê eintlik in staats- of korporatiewe skuld. So, allemaal het al gehoor van een SI retail bond. Ek gaan het so makkelijk as moontlik probeer verduidelik, want jy kry effekte ook, jy kry een primaire en dan kry jy sekundare effekte mark ook. So, jy gaan en dan sê die staat bijvoorbeeld vir jou, hulle, en jy kry, jy kry dit op verskillende vakke, kom ons maak het nou makkelijk, hulle sê bijvoorbeeld, hulle transnet program op, hulle wil spoorlijn opdateer, nee? Dan reik hulle effek uit om te sê, dis is 'n transnet staats effek en is 'n 5 jaar effek. As jy 'n miljoen rand insit, dan gaan hulle vir jou 'n 10% rente terugbetaal omdat jy vir hulle die geld leen. So jy leen eintlik die geld.
So jy is die bank. Ja, jy is die finansieringshuis vir hulle.
Dis korrek. Dis presies wat jy doen.
Maar nou net om die bedrag op te maak, is het daar duisende mense wat het moet doen.
Precies.
Okay.
Yes. Dan betaal hulle nou sê maar maandeliks of kwartaalliks of jaarliks, betaal hulle vir jou die rente, die 10% bedrag terug, en na 5 jaar dan sê hulle vir jou hier so 1 miljoen rand terug, dan gee hulle jou kapitaal vir jou terug. So jy die 10% opbrengs gekry, en dan kry jy jou kapitaal terug op jou ouend. Nou, dit klink nou die goed om waar te wees, ja. So daar's risiko's ook betrokke.
Net nou soos, net sê,
yes.
Ja.
So jy moet mooi verstaan, die ou wat hierdie effek vir jou uitreik, hoe betroubaar is hy, want die ou wat die waarborg gee is net so goed soos wat die ou wat die waarborg gee op die ou.
Wow, dag, en jy Transnet gebruik vir 'n voorbeeld.
Ja, so daar's goeie, jou staatseffekte is van jou beste effekte, wat van die beste rentekoerse vir jou gee.
Want dis nou wat ek wou gevra het, is hoe betroubaar is hierdie tipe effekte? Want ek verwag dan nou, as het van die staat afkom, en hulle sê 10.5% of even like 9 of whatever percent, dan wil ek weet vir feit, dat dit gaan die minimum opbrengs wees.
So ek dink, dis maar, jammer Jan, dis maar een van die groot goed, dat ons, as jy in context nou dink, waar ons al gepraat het oor die staat wat hulle skuld kan terugbetaal. So die oomblik, as die rentekoerse opgaan, ook al raak skuld nou weer dierder ook, ja. Nee, dis hoekom ons dan sê, dan raak allemaal onder druk, want die staat en korporatiewe maatskappy het ook skuld en wat ook terugbetaal moet word. So, een effek, allemaal dink daar baie keer, daar is nie risiko in nie, en jy kry al vir die gewaarborgde koers en alles, maar jy moet mooi verstaan wie die onderliggende gewaarborgde koers vir jou gee, so jy kry goeie en slegte skuld ook op die ou end van die dag, so jy moet, as jy in effekte belê of dit as 'n bateklas gebruik, dan moet jy ook kyk, wie se balansstatus se skuld koop jy eintlik. Ja, maar dis 'n goeie bateklas, stabiele bateklas, maar hy het ook risiko's.
Sure. Kyk, so hulle gradeer ook verskillende lande se kredietwaardigheid, so maar wat Denise sê, die staatsondernemings, onthou hulle word gerugsteen deur die staat, so hulle, die staat sal intree, so jy as jy daaroor wonder, dan plaas jy twyfel rondom die land se kredietwaardigheid, so daar is gevalle waar van die lande gedefault het, maar mens sien het gewoonlik kom, waar mense diep in skuld en beweeg, jy het die skuldpafoon wat ons al van gepraat het, jy sien daar is klomp tekens wat vir jou wys, en die koerse ook gee vir jou 'n aanduiding van die risiko wat ingeprys word, so hoër die risiko is, hoe hoër rentekoers word vereis, so dit gee vir jou 'n aanduiding, maar byvoorbeeld in ons geval in Suid-Afrika is ons koerse is hoog en ons bonds is baie aantreklik vir buitelanders. Jy kry baie hoë koerse en baie hoë reële koerse. So ons dink dis 'n baie goeie bateklas op hierdie stadium om in te belê, maar nou moet mens net versigtig wees. Ons as 'n mens verder uitkyk 10 of 20 jaar vorentoe, is daar nog onsekerheid oor ons kredietwaardigheid as sulks. Daar's 'n hele klomp goed wat moet gebeur, ekonomiese groei en so meer, en staatsskuld is maar besig om op te hardloop. So al daai goeters hou hulle fyn dop. Mm. En gaan na gekyk word om jou kredietgradering te bepaal.
Ja. So kyk buitelanders nou na Suid-Afrikaanse government bonds.
Dis reg.
Om op te koop met hulle geldeenheid. En dan vat die government nou daai geldjie wat hulle maak en betaal skuld wat hulle aangegaan het. Betaal hulle dit nou met hierdie bonds geld wat hulle gekry het. Betaal hulle nou af. Maar dan moet hulle weer gaan skuld maak om die mense eventueel terug te maak.
'N bond rol eintlik maar net vorentoe. Dit is eintlik effektiewelik wat gebeur. Maar dit is 'n manier om capital raising te doen, om projekte te kan doen op die ou end van die dag. En dan moet jy op 'n stadium, jy weet, jy moet daai skuld dan nou terugbetaal. Net interessant, bonds werk invers met rentekoerse en wat dit beteken. So mense vra altyd, wanneer is dit nou 'n goeie tyd om in aandele van dit? Nou, bonds is ook, goeie aanduiding is die rentekoerse, hy werk teenoorgestelde met rentekoerse. Soos rentekoerse afgaan, soos wat ons nou, rentekoerse is ons besig om af te gaan, raak effekte baie aantreklik, want hy werk teenoorgesteld as die rentekoers. Die oomblik as rentekoerse begin opgaan, dan raak effekte weer minder aantreklik. Hoekom? Want as jou bank se, kom ons sê jou bank se uitleenkoers is 8% argumentsonthaalwe, en jy kan 'n effek vaste koers teen 10% kry, dan kry jy mos al 2% meer. So dis aantreklik. Die oomblik as rentekoerse begin daal, dan raak daai, nou raak jy 8% sê maar 6%, dan raak, dis mos 'n groter, jy kan meer opbrengs kry met jou effek. Dan jy kan nog, jou gewaarde koers is nog steeds 10%. Die oomblik as rentekoerse opgaan, kom ons sê daai 8% gaan nou 10% toe, en jou effek kry jy ook net 10%, hoekom sal jy nou in effek gaan, ek gaan my geld net in kontant los, want ek kan 10% in kontant kry. So hy, dit is net belangrik, hy werk invers. Die oomblik as rentekoerse afgaan, raak effekte baie meer aantreklik. As rentekoerse opgaan, dan begin jy bietjie meer uit effekte uitput.
Kyk, wat belangrik is daar, so mense het die twee komponente, sê het kapitaal en inkomste, wat anders is as kontant. So daarom, oor tyd sal jou effekte vir jou hoër opbrengs gee as kontant, omdat jy ook 'n bietjie kapitaalbeweging kry, maar dit kan ook op die kort termyn teen jou werk. As die koerse verkeerde kant toe gaan.
Sjoe, dit is vir my nogals baie om in te neem hierdie hoor.
Ek weet, want almal is altyd net soos bonds is great, en nou is ek so, dalk is dit 'n baie groot risiko.
Ja,
ek is 'n baie lekker bateklas om te hou, stabiele opbrengs. Jy praat van 'n risk free rate, dat jy kan redelike opbrengs kry om nie baie risiko te vat nie. Die caveat daar is, jy moet verstaan wat se skuld jy belê, want jy kan 'n slegte skuld belê, dan vat jy eintlik oormaat risiko vir die opbrengs wat jy kry op die einde van die dag.
So jy kan half 'n ou se paaiement oorvat op 'n eksotiese kar wat nie op die oomblik ry nie.
Korrek.
Daai ding mag dalk nooit weer ry nie. Maar aan die ander kant is, as ons hom weer aan die gang kry, is hy dalk baie werd.
Yes.
Nee, so ietsie.
So, dit is 'n vergelyking, ja.
Ek probeer maar. Ek leer saam met julle. Luister ons nou weer terug met Groot Geld. Ons gesels bietjie met Jan en Denise van PSG Silverlakes Groot Geld. Ons praat bateklasse en ons het nou gehoor van effekte of beter bekend as bonds. Ons het bietjie gesels oor kontant en dan het ons vroeër gehoor daar's nog twee bateklasse wat ons moet bespreek. Jy kan nog voor sê van die derde een, en kom ons begin net gou eers by die begin. Ons weet nou dis eiendom, maar dis nie eiendom soos wat ons nou dink aan eiendom, soos wat ek aan kontant gedink het nie.
Ja, Dupie, hier praat ons van genoteerde eiendom, wat ook op die JSE genoteer is, wat ons verhandel. So dit is nie residensiële eiendom, die huise waarin jy bly nie. So ons, dit is deel van jou beleggingsportefeulje, een van die bateklasse wat ons gebruik. En as 'n mens nou gaan kyk waar pas dit in, eiendom het ook 'n komponent van inkomste, maar is eintlik 'n groeibate. So dit is soos jou aandele gedeelte. Ons praat oor groei vandag. Dis waar jou groei vandaan kom. So dis een van die bateklasse wat vir jou groei kan gee oor tyd. Alhoewel daar ook 'n inkomste komponent aan gekoppel is. Nou, soos effekte bonds, soos Nies vir ons gesê het, is eiendomme ook sensitief vir rentekoersbeweging. So as uiteraard as rentekoerse afkom, dan is eiendomme meer aantreklik en as rentekoerse hoog is, want daar is 'n hele verskeidenheid van eiendomme, kommersiële tipe eiendomme, storage is deesdae eiendoms, ook een van die eiendoms gedeeltes wat ons na kyk. So ja, dit is een van jou groeibates, maar die primêre groei engine, ons het nou van die engine gepraat, is eintlik die aandele. Ons moet 'n bietjie daaroor gesels ook.
Ja, so ek dink wat so, om aan te sluit by Janus, eiendom, kyk, uit die aard van die saak is 'n fisiese eiendom is ook 'n bate en dit kan vir jou inkomste gee dit, en dit pas in daai klas in. Dink maar die belangrike ding is as jy nou na eiendom en aandele toe begin beweeg, dit raak langer termyn groeibates. As ek 'n eiendom of genoteerde eiendom of nou plaas ook van die buiteland is, as ek gaan dit koop om dit te hou, want ek wil oor 5 en 10 jaar en langer wil ek opbrengste hê wat bo kontant in effekte is. En dis 'n bate wat jy moet hom bietjie langer hou. Hy beweeg in die kort termyn, sy prysbewegings is meer aggressief, maar oor die langer termyn gee dit tipies vir jou 'n bo kontant opbrengste.
So net interessant, dit was jou beste bateklas die laaste 24 maande, maar voor dit het dit deur 'n tydperk gaan wat dit baie swak gedoen het. So dit was, en die tydperk voor dit was dit buitengewoon goed geweest. So dis ook 'n baie sikliese ding.
Ja.
So dit hang af soos aandele, maar as dit goed gaan dan koop mense aandele asof dit nooit weer gaan slegter gaan nie. Dan raak hulle te positief daaroor. So eiendom het ons ook gesien in Suid-Afrika het die deur die siklusse baie skerp gegaan die laaste paar jaar.
En dan kom ons praat nou oor die laaste klas. Julle albei moet vir ons nou hierso sê wat hier aangaan, want ons het nou so geraak aan dit, aandele. Dit is ook 'n term wat deesdae rondvlieg, al hoe meer mense, veral jong mense.
Ja.
Deesdae vind hierdie term baie aantreklik.
En jy kry al hierdie appies wat jy vinnig kan aflaai op jou foon en
dan kan jy net
met net R20.
Ja.
Okay, so ek dink, as ons praat van aandele, dan praat jy kry gelyste en ongelyste aandele. Ek dink ons wil oor gelyste aandele praat. So aandele wat op 'n beurs gelys
so,
is.
Ons JSE.
Dis korrek. Ja. So jy kry in die VSA kry jy die Nasdaq, jy kry die Dow Jones en daar's verskillende en dan oral in die baie lande, meerderheid van die lande het gelyste beurse. So dit is fisies waar jy so wat doen jy? Jy koop eintlik 'n deel van die maatskappy. So as jy byvoorbeeld 'n Sasol aandeel, ek weet nie of Sasol so 'n goeie voorbeeld is. Ek weet baie van
nie op die oomblik nie. Dit was
baie
altyd
van ons kliënte voel negatief, maar argumente dat daar was 'n maatskappy wat baie mense ken. Kom ons sê byvoorbeeld 'n Sasol aandeel is R300. En jy het nou R1000, dan kan jy nou 3 aandele koop. So dan koop jy fisies die gelyste aandeel. Jy koop daai aandeel met die hoop en jy moet nou jou somme en al jou goed gaan doen om te gaan kyk.
Met die hoop dat
nie eintlik die hoop, jy moet dit op 'n finansiële basis
gebeur het.
Jy kan nie eintlik op die hoop koop nie. Jy moet gaan om te sê jy moet nou gaan kyk na vir die prys wat ek betaal vir daai ding, gaan ek sekere verdienstes uit dit uitkry. Is daar groei potensiaal in die maatskappy? So eintlik gaan kyk jy na 'n maatskappy se balansstaat, sy bates en sy laste, en jy gaan kyk wat is die potensiaal vir daai maatskappy om te groei.
So hier's groei potensiaal baie belangrik om na te kyk.
Yes.
Groei is baie belangrik en Doopie, ons het nou oor eiendomme gepraat. Jy weet wat se drie goed is belangrik as jy as 'n mens eiendomme koop?
Nee, sê bietjie.
Ligging.
Oei,
ja.
Maar
ja.
Wat se drie goed is belangrik by aandele? Dit is verdienste. So jy kyk na 'n besigheid wat sy wins kan groei.
Ja.
En sy wins kan groei. So jy gaan doen jou somme, jy gaan kyk na die bestuurspan, die balansstaat soos Denise gesê het, jy kyk na die tipe besigheid, jy kyk na sy kompeterende voordeel.
So kom ons gee 'n voorbeeld, Apple back in the day, nee, toe hulle nou net begin ontstaan het. Almal het gesien daar's ongelooflike potensiaal met die tegnologie wat hulle ontwikkel. En toe stel hulle nou aandele bekend en jy kon aandele koop in Apple. En wat was dit daai tyd? $5, $10 miskien 'n aandeel. En jy het 'n paar honderd van hierdie gekoop. As jy hom gehou het tot nou, daar's miljonêers wat gemaak is uit dit uit, want daar is konstante groei jaar op jaar, oor 'n lang termyn.
Ok, maar nou kom ons sê, jy moet nou 'n Apple aandeel koop, want jy het hom nou nie daai 10
jaar... Ja, maar nou koop jy hom vir duur.
Maar precies, ja. jy wil eindelijk... Die naam van die maatskappy is belangrik, maar jy wil eindelijk... Dit is eindelijk net 'n finansiële ontleding wat jy gaan doen om te sê... As ek na die balansstaat van hierdie maatskappy kyk, is daar potensiaal dat hy nog verder kan groei en dat hy vir my opbrengs kan gee. Onthou 'n aandeel se kan ek maar sê se inkomste komponent is 'n dividend, so aandele gee vir jou dividende opbrengs. So jy moet nie net gaan kyk oor hoe die maatskappy, sekere maatskappye koop jy want hy gee vir jou goeie dividende opbrengs. So hy dalk nie meer so groot groei potensiaal nie, maar hy kan vir my goeie dividende gee. So, 'n aandeel is ook 'n bateklas, wat dit is nie net 'n kwestie van, ek gaan koop 'n aandeel, omdat die maatskappy nou lekker in die nuus is, en het lyk asof het goed daar gaan nie. Daar's regtig finansiële ontledings wat jy gedoen, PE ratios, en allerhande goed wat jy moet gaan kyk, om te sê, die prys wat ek vir die ding betaal, gaan hy oor 10 jaar van nou af my dubbel soveel werd wees. Mm. En dis die belangrike ding, want onthou, aandele is 'n groeibate. Hy moet bo inflasie groei klop. Dis daai ding wat jou lekker laat eet oor die lang termyn. As inflasie jou begin inhaal, dat jy nog dieselfde brood kan koop. Dis ook wat 'n groeibate vir jou moet doen in 'n portefeulje.
Kyk, om het anders te sê, jy kan 'n baie goeie aandeel koop, maar as jy te duur betaal vir die aandeel, dan gaan jy nie geld maak nie.
Want jy moet hom weer verkoop iewers.
So jy moet gaan kyk na die waardasie van die aandeel. Is dit 'n realistiese prys om te betaal? Want aandele soos Apple, byvoorbeeld, sekere stadiums is sy aandeelprys verskriklik duur. As jy na die waardasie kyk en dan vat die winstrome vir diskonteerde, dan sê jy betaal te veel vir Apple nou. Jy wil nie op daai vlak omkoop nie, maar jy gaan sukkel om geld, dan sny jy dit terug. Daar is weer geleenthede wat jy te goedkoper kan aankoop. So waardasie is belangrik en oor tyd gaan aandele terug na waardasies toe.
So, nog 'n ding wat ek nou aan sit en dink, die emosionele kant rondom aandele. Aandele beweeg. Jy gaan sê maar vandag 'n aandeel koop en môre is hy die helfte minder werd. En is emosioneel nie altyd baie lekker vir kliënt om dit te aanvaar nie. Maar die as jy emosioneel sterk, Warren Buffett het die ding gesê van en dis hoekom ons ook sê as dit moeilike tye is en die aandelemark val, dan moet jy koop. Want jy kry beter pryse. Ons doen net die teenoorgestelde. Wanneer dit nou lekker gaan en alles hardloop, dan kom kliënte na jou toe en sê, ek wil nou belê. Maar jy is eintlik aan die agterkant.
Because then you're buying high, selling low. But you want to buy low, sell high.
Jy wil realisties op laaf vlakke koop, waar jy teen winste kan verkoop op die ou end van die dag. So aandele, en ek het nou aan dit geraak, is dat jy moet onderskei tussen risiko en wisselvalligheid. Risiko is, jy koop 'n maatskappy wat sy balansstaat nie lekker lyk nie en die maatskappy kan bankrot gaan, dis risiko. Wisselvalligheid is hoe jy deur 'n siklus gaan en hoe prys beweeg.
Ja.
Dit is nie tegnies reg as iemand vir jou sê, maar kom ons sê nou, die mark gaan nou deur 'n moeilike tyd en iemand sê vir jou, maar jy het my geld verloor nie, jy het eintlik nie die geld verloor nie, die prys het net beweeg. So as jy dit lang genoeg uitwag, dan gaan die prys gaan altyd na 'n hoër vlak.
I can bounce back.
Ja.
Yes. So ja, ek dink met aandele, die bateklas aandeel, ek dink dit is een van die waardevolste aandeleklasse wat jy kan kry en omtrent die 60 tot 70% van 'n portefeulje, 'n groeiportefeulje moet amper 100% in aandele wees, plaaslik en in die buiteland. 'n inkomste, 'n kliënt wat al inkomste trek uit 'n portefeulje sal omtrent so 60 na 70% moet nog steeds in aandele wees, want jy moet jou beleggings laat groei oor die lang termyn, sodat jou geldwaarde kan groei oor tyd. En dis die enigste bateklas wat dit vir jou kan gee, is 'n aandeel.
So om aan te sluit, dis ons hoofgroeibate en dis waar jy gaan die groei kry in jou portefeulje. Ons nou gesê, die JSE is op 'n baie hoogtepunt, maar dit beteken nie jy moet nou jou aandele verkoop en jy geld uit die beurs uitdaal. Ons dink daar is nog steeds baie waarde in ons beurs en daar is 'n paar aandele wat nou opgetrek het. As jy gaan inkyk, daar is nog steeds baie goeie besighede op ons beurs, maar jy moet baie selektief wees wat jy koop. ook in die buitenland, ons sien die Amerikaanse mark, die S&P is ook nabij algehele hoogtepunt, so daar wees ook maar versigtig, maar nie net voor die voet koop nie, mens moet baie selectief wees, kyk na waardasies, want van hierdie groot 7 maatskappye in die wereld, en is fantastiese besighede, maar van hulle waardasies is baie hoog, so moet nie net blindelings gaan koop, omdat hy laas jaar goed presteer het, nie, probeer vooruit kyk na goeie besighede wat redelik geprys is.
Wel daar het julle dit, waar kom groei, goeie, wat groei, werklik vandaan, as het kom by belegging, soos het gepraat oor die 4 bateklasse, kontant, effekte, eiendom en aandele, en as enige deel van hierdie gesprek nou vir jou Grieks was.
Ja.
Asseblief, gaan klop aan by PSG Silver Lakes. E-pos vir Denise is denise.f@psg.co.za of Jan. Van Wyk, ons ken hom nou al @psg.co.za. Hulle kan ook natuurlik hulle gaan Google en gaan bel die wat is die kantoornommer?
Yes.
086-134-8190 en gaan kry die hulp wat jy kort. Laat jy nie so roekeloos
gaan kry die help wat jy kort, asseblief.
Laat jy nie so roekeloos is soos ek en Alicia met ons expenditures nie.
Kuier maandag tot vrijdag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.